Her begynder det syvende mord af Paul Cleave, indlæst af Michael Brostrup for forlaget Jentas. Bogen indledes med følgende tak. Til Quinn, vi savner dig stadig alle sammen, kammerat. Kapitel 1. Jeg kører bilen ind i indkørselen, læner mig tilbage, forsøger at slappe af. Det må være mindst 35 grader varmt. Christchurch hede, vanvittigt vejr. Sveden driver af mig. Mine fingre er fugtige i gummihandskerne. Jeg læner mig frem og drejer nøglen i tændingen, tager min dokumentmappe og stiger ud af bilen. Herude virker aircondition i det mindste. Jeg når op til hoveddøren og piller ved låsen. Jeg sukker lettet i det, jeg træder indenfor. Jeg slendrer gennem køkkenet. Angela er i bad ovenpå, kan jeg høre. Hende ordner jeg senere. Lige nu trænger jeg til noget at drikke. Jeg går hen til køleskabet. Lågen er af rustfrit stål og får mit spejlbillede til at ligne et spøgelse. Jeg åbner lågen og sætter mig på huk foran det i næsten et minut og bliver gode venner med den kølige luft. Der er både øl og cola. Jeg tager en øl, skruer kapslen af og sætter mig ved bordet. Jeg drikker ikke så tit, men denne flaske tømmer jeg på 20 sekunder. Der står endnu en flaske i køleskabet. Hvem kan sige nej til det? Jeg læner mig tilbage i stolen, lægger fødderne op på bordet, overvejer at tage skoen af. Kender du følelsen? En varm dag på jobbet, 8 timer stress, så sætter du dig ned med en øl i hånden, lægger fødderne op og tager skoene af. Ren lyksalighed. Mens jeg lytter til brusebadet ovenpå, nipper jeg lidt til min anden øl i år. Det tager mig et par minutter at blive færdig med den, og nu er jeg sulten. Tilbage ved køleskabet og den kolde pizzaslice, jeg fik øje på ved første besøg. Jeg trækker på skuldrene, hvorfor ikke? Jeg behøver ikke ligefrem passe på vægten. Jeg sætter mig ved bordet igen med fødderne oppe. Det er det samme med pizza, når man først har fået skoen af. Lige nu har jeg bare ikke tid til det. Jeg sluger grådigt pizzaen, tager min dokumentmappe og går ovenpå. Anlægget i soveværelset pumper løs med en sang, jeg kender, men ikke ved, hvad hedder. Det samme gælder kunstneren. Ikke desto mindre begynder jeg at nynne i det, jeg lægger mappen på sengen og ved, at melodien vil blive siddende i hovedet i flere timer. Jeg sætter mig og åbner dokumentmappen. Tager avisen frem. Den første side er fyldt med den slags nyheder, som sælger aviser. Jeg spekulerer tit på, om halvdelen er opdigtet af medierne, blot for at blæse salget op. Der er uden tvivl et marked for det. Jeg hører, at der bliver lukket for vandet i bruseren, men ignorerer det, da jeg hellere vil læse avisen. Der er en artikel om en fyr, der har terroriseret byen, slået kvinder ihjel, tortur, voldtægt, mord. Det er sådan noget, de laver film om. Der går et par minutter, og jeg sidder stadig og læser, da Angela kommer ud fra badeværelset, indhyllet i hvid damp og duften af creme. Jeg sænker avisen og smiler. Hun ser på mig. Hvem fanden er du? Spørger hun. Kapitel 2. Solen står højt på himlen. Den blænder hende og får svedperler til at løbe ned ad indersiden af hendes kjole og fugte stoffet. Det glimter i gravstenen af poleret granit, så hun misser med øjnene. Men vil ikke tage blikket fra de bogstaver, der har stået skrevet på den i de sidste 5 år. Det skarpe lys får hendes øjne til at løbe i vand. Ikke at det gør nogen forskel, hendes øjne løber altid i vand, når hun kommer her. Hun skulle have taget solbriller på, hun skulle have taget en tyndere kjole på. Hun skulle have gjort mere for at forhindre, at han døde. Sally tager fat om det krucifiks, hun har hængende om halsen, så de 4 spidser borer sig hårdt ind i håndfladen. Hun kan ikke huske, hvornår hun sidst har taget det af, og hun er bange for, at hvis hun gjorde det, ville hun rulle sig sammen til en lille bold og græde i al evighed, og være ude af stand til at fungere resten af livet. Hun havde det på, da lægerne på hospitalet overrakte familien beskeden. Hun holdt stramt om det, da de fik hende til at sætte sig, og med dystre miner fortalte hende, hvad de allerede havde fortalt utallige andre familier, som vidste, at deres elskende var døende, men som stadig havde håbet i behold. Det hang ved hendes hjerte, da hun kørte sine forældre til ligkapellet, da hun sad sammen med bedemanden over te og kaffe, som ingen rørte, kiggede i brochurerne med kister, gennembladede de glitrede sider og forsøgte at vælge noget, der ville klæde hendes døde bror. De måtte gøre det samme med habitten. Selv døden var modebevidst. Habitterne i kataloget var fotograferet på mannequindukker. Det ville også have været dårlig stil at udstille dem på ubekymrede og smilende mennesker, der forsøgte at se sexet ud. Lige siden den dag havde hun brugt krucifikset som en ledestjerne for at minde sig selv om, at Martin er et bedre sted nu, og at livet ikke er så skidt, som det ser ud til. Hun havde stirret på graven i mindst 40 minutter, uden at stand til at røre sig af stedet. Skyggerne fra egetræerne i nærheden er langsomt blevet længere. Nu er der snupper nordvestvind et agern fra en gren og kaster det mod en gravsten. Det laver en knasende lyd som en finger, der brækker. Kirkegården er en åben og frodig plæne, brudt af cementfelter og nu næsten øde, bortset fra en håndfuld mennesker, der står foran nogle gravsten, hver især med deres egen tragedie. Hun spekulerer på, om der vil komme flere i løbet af dagen, om kirkegården har sin egen myldretidstrafik. Det håber hun. Hun kan ikke lide tanken om, at nogle mennesker dør, mens andre glemmer. I nærheden zigzagger en fyr på en plænetraktor rundt om og over gravstenene, i det han styrer maskinen som en racerbil, og sikkert er ivrig efter at blive færdig med arbejdet og komme væk derfra. Lyden af motoren når hende med vind. En dag vil fyren, kirkegårdsgartneren, sikkert blive begravet her. Hvem skal så slå græsset? Hun ved slet ikke, hvorfor hun tænker den slags tanker. Kirkegårdsgartnere, der dør, myldretidstrafik, folk, der glemmer de døde. Sådan er hun altid, når hun kommer her. Morbid, helt ud af den. Som om nogen har fyldt alle hendes tanker ned i en cocktail shaker og rystet den som en vanvittig. Hun kan godt lide at komme her, i hvert fald en gang om måneden, hvis lige da er et passende ord. Hun kommer altid uden undtagelse på årsdagen for Martins død, som det er i dag. I morgen ville det have været hans fødselsdag, eller er det stadig. Hun er ikke sikker på, om det også tæller med, når man er kommet i jorden.